Apartments in Belgrad.
Stanovi u Beogradu su mnogo skupi. Loša soba, loš toalet, jako je mali stan.
Very little.
Ovako svoj privremeni dom u glavnom gradu Srbije opisuje Nataša iz Moskve. Ona je među hiljadama građana Rusije koji su u proteklih meseci stigli u Beograd. Neki beže od sankcija, neki sele poslove, neko beži od mobilizacije, rata u Ukrajini i Putinovog režima. U Beogradu ih dočekale cene stanova kao u Moskvi. Evo koliko Nataša plaća stan na dan, odnosno dnevni najam malog stana na 4 km od centra grada.
110 evra. 110 evra.
Da, dobro ste čuli. Svakog dana 110 evra. Puta 30 dana, 3300 evra mesečno. Ne, nismo na Manhattanu, nismo u Berlinu, Parizu ili Londonu. Ovo je podcast Radija Slobodna Evropa, Zip zaviri ispod površine. Ja sam Nevena Bogdanović i podstanarka sam u Beogradu. Idemo u potragu za stanom.
Ko je imao sreće da se jutros probudi u Beogradu, može smatrati da je za danas dovoljno postigao u životu.
Rekao je svojevremeno Duško Radović. Ja bih danas dodala da se probudi u nekretnini na svoje ime, jer biti podstanar u Beogradu postaje gotovo nemoguća misija. Cene najmova skaču i do tri puta. Dakle, ono što je bilo 200, sada ide i do 600 evra. A česti su oglasi nečega što se zove luks stan, šta god to bilo, preko 1000, 1500 evra. Plate, ne moram ni da naglasim, ne rastu tom brzinom ili ne rastu uopšte. Pomoć sam potražila u agenciji za nekretnine kod agentkinje Kaće Lazarević. Budžet koji sam zacrtala za stan, visina minimalca u Srbiji, oko 300 evra. Pa da vidimo gde mogu da se smestim za te pare. Tražim mali stan, ako može jedno i posoban.
Ne, skoro je nemoguće. Znači, u oglasima takav stan da se nudi za taj novac ne postoji. Veliki priliv Rusa je poremetio tržište i vlasnici stanova su duplirali svoje zakupnine, a pritom malih stanova nikad nije ni bilo dovoljno na beogradskom tržištu i oni su se uvek pre nego što krene školska godina izdavali studentima i oni su čak plaćali preko leta zakup samo da bi zadržali tako male stanove.
Šta je ono što je sad trenutno u opticaju na tržištu? Šta može da se nađe?
Pa može da se nađe mali stan, ali ispod 400-450 evra je nemoguće. Pre neki dan je koleginica iz druge agencije izdavala stan za 350 evra, imala je 70 poziva.
Ispod 400 evra nema ponude.
Verovatno da postoji stanovi koji su izađu za 150-200 evra, ali to je neki, ajde da kažem, neuslovni stanovi i stanovi koji se nalaze baš na samom obodu Beograda. Sve ovo što pripada Beogradu, a Beograd je širok pojam, to ima visoku cenu, jer su svi čitaju novine i gledaju televiziju i svi gledaju kako su cene porasle, pa smatraju da je neuslovan stan, kao što je soba. To ni ne predstavlja stan, da to zaslužuje neku cenu od 250 evra.
Ako pokušate da nađete stan mimo agencije za nekretnine, to izgleda ovako. Ukucate lepo na sajtu, tražim stan, prodaj ili izdavanje, izdavanje kvadrata do 50. Oglasa na sajtu u tom momentu je 3586. Ukucam cenu 400 evra. Ponuda se spusti na svega 96 oglasa. Ako ne verujete, pokušajte sami. A to malo oglasa ovako zvuče. Izdajem polu namešten stan. A u stanu fali sve od nameštaja, poštenije bi bilo da napišu prazan. Prijatan, ušuškan stan u suterenu. Čitajte, živite u podrumu bez prozora za 50.000 dinara. Mali skockan stan. Nije stan, nego soba sa kupatilom. Sa vlasnicima delite ostale prostorije. Stan u mirnom kraju grada, u izvornom stanju, znači na 20 km od centra, u njega nije ulagano od 76. Ili ovaj oglas. Izdajem stan na idealnom mestu, preko puta 4 restorana i 2 pekare. To je verovatno bitno zato što stan nema kuhinju, pa valjda očekuju da se jede u 4 restorana i 2 pekare. Problem je i grejanje u stanovima, pogotovo sada kada se očekuje poskupljenje gasa i struje. Navodim jedan stan da valja, oglašen dan ranije, na sajtu pregledan 928 puta. Zovem, izdato. Idem dalje. Uspem da ugovorim jedno razgledanje stana. A onda vas dočekaju pitanja. Prvo, da li imate rusko državljanstvo i IT diplomu? Ako kojim slučajem prođete ovaj prvi krug pitanja, ide se dalje. U U igrici za idealnog stanara u drugom krugu već je uobičajeno da vas pitaju sve ono što duboko zadire u vašu privatnost, ali se podrazumeva da im neće biti neprijatno da vas pitaju i da se očekuju samo tačni odgovori, na primjer kolika vam je plata. Pa ako dođete sa partnerom da gledate stan, koliko ste zajedno? Je li to baš ozbiljna veza? Jeste li u braku? Planirate li brak? Planirate li decu? A možete očekivati da se na kastingu za idealnog podstanara ide dalje. Koja ste krvna grupa, verujete li u horoskop i Deda Mraza? Znam za slučaj ispadanja iz igrice u foto finišu. Uspešno je prošla sve krugove ispitivanja, a onda su je javili da je izabran drugi ponuđač. Ista osoba je otišla da razgleda stan gde su vlasnici tražili, citiram, urednu i doteranu ženu koja se lepo oblači, jer ako drži do sebe, držaće i do stana. Ovo je rečeno uz odmeravanje od glave do pete šta ste obukli i koliko bi to moglo da košta. Ne pitajte kako znam, bila sam prisutna. A ovo su vaša iskustva. Pisali ste nam na Instagramu.
Meni su povećali kiriju za 10.000 dinara. Prihvatio sam jer ne bih lako pronašao drugi stan.
Već neko vreme tražim stan i jedino što nalazim su preskupe garsonjere od 350-400 evra ili nikakve, veoma loše, neuređene stanove za 300. A nailazila sam u oglasima i na stanove od 1.000-2.000 evra. Nenormalno.
Podigli su nam kiriju 10 dana pred sledeću.
10. septembra nam se javlja stanodavac da podiže kiriju od 1. oktobra sa 600 na 800 evra. Kaže da su ga zvali iz agencije i rekli da može da uzme više para. Na moje negodovanje, jer sam tada u 7. mesecu trudnoće i imam još dvoje dece, odgovor je bio da mora da prati tržište i da će stan izdati Rusima. Sve nas je više koji smo oštećeni, užasnuti ponašanjem stanodavaca.
Dva puta u proteklih godinu dana gazda nam je podigao kiriju.
Porasla je u roku od 10 dana, otišao stan na prodaju. Sad ga novi vlasnici rentiraju Rusima.
Glasovnu poruku na Instagramu ostavio mi je Bogoljub.
Ja i moja sestra i drugar sa kim živim u ovom stanu već 10 godina smo pre par dana saznali da i mi moramo da se selimo. Ne direktno zbog ulaska Rusa u ovaj stan, ali indirektno jer je gazdin sin zbog njegovog povećanja kirije primoran da pređe u ovaj stan. Svesni smo da će to biti jako stresno, jer prosto nakon 10 godina u ovom stanu niko od nas nema osjećaj da je podstanar. Imali smo sve, da kažemo, regularne odnose i normalne odnose sa našim gazdom i lepa stvar koju on učinio je to da nas je obavestio 5 mjeseci unapred. Tačnije do 1. aprila 2023. mi mora da se iselimo odavde. Više nas je strah gde ćemo i da li ćemo uopšte naći lokaciju, stan i razmeštaj prostorije koje nama odgovara za cenu koja je trenutno previsoka.
Za kraj mi je Bogoljub rekao da možda imamo rekordera poskupljenja u ovom podcastu. Njegova drugarica umjesto 340 treba da plati 800 evra ako želi da ostane u stanu. Kako renta može toliko da košta, pitam agentkinju za nekretnine Kaću Lazarević.
Svaku kome šta padne na pamet pokušava to da realizuje. Ne postoje nikakvi normativi kod nas koji bi to uredili. Pre svega ne postoji, zna se po zakonu šta predstavlja stan, koliko stan mora da ima kvadrata i gdje treba stan da se nalazi. Ali kod nas su ljudi u stanju, kao što već godinama rade, da preprave i podrumske prostorije i zajedničke prostorije i da od toga naprave nelegalnu sobu ili nelegalni stan i da ga izdaju. Kod zakupa to niko ne proverava. Mi kada radimo zakup, kao agencija koja je licencirana, nama mora da postoji dokaz kako je neko vlasnik toga, mora da nam da kopiju lične karte, kao i one koji zakupljuje stan. Znači, mora se tome prići krajnje seriozno, a svaka improvizacija donosi probleme i za onog koji izdaje i za onog koji zakupljuje.
I tu dolazimo do glavnog problema. Mnogi stanodavci sa podstanarima ne sklapaju ugovore o zakupu. Faktički živite na crno, nema dokaza da plaćate rentu, a stanodavac na to ne plaća porez. I ni jedan zakon vas ne štiti. Otkazni rok i cena kirije zavise od dobre volje stanodavca. Stanodavci koje sam pozvala nisu želeli da govore za podcast. Ipak od mnogih sam čula da kirije ne podižu zato što su bahati ili, kako ih po internetu nazivaju, ratni profiteri, već zato što žive od tih renti, a cene svega su skočile. Benzin, hrana, režije. Ovo su neki od komentara na Twitteru.
Brat dao oglas da izdaje stan, renta oko 30% veća od dosadašnje. Tokom prethodna dva dana dobio sam preko 50 poziva i barem 4-5 ponuda u kojima su ljudi nudili značajno veću cenu. Tržište načisto poludelo.
A zvanično, cene u Srbiji su prema poslednjim podacima Republičkog zavoda za statistiku porasle za 15% u odnosu na ovaj period prošle godine. Građani bi kada pogledaju u svoje korpe i novčanike rekli da su mnogi artikli porasli mnogo više. Da se podsjetimo, tržište je prvo poremetila pandemija koronavirusa, pa onda ekonomska kriza zbog pandemije, da bi rat u Ukrajini i dolazak pre svega ruskih državljana u Srbiju samo dodatno potresli prodaju i rentiranje stanova. Ne zna se tačan broj državljana Rusije u Srbiji, zna se da se meri u hiljadama, dok vlast pokušava da balansira između Brisela i Moskve, odbijajući da uvede sankcije Rusiji zbog agresije na Ukrajinu, na što je poziva Evropska unija. Gde Rusi traže stanove, priča mi agentkinja Kaća Lazarević.
Oni imaju jednu ciljnu grupu, to je da su stanovi za koje su oni zainteresovani, stanovi od 30-20 kvadrata do 70 kvadrata. Vrlo malo Rusa želi da zakupi stan preko 100 kvadrata, ali kad se pojave takvi, to su firme ili porodice koje bi na duže ovde došle i imaju obezbeđen posao, oni zakupljuju te stanove, ali opet ne preko 1000-2. Oni, ja kažem, ekstremno bogati Rusi, oni dođu i do nas, pitaju, evo sad su se pojavili i prvi kupci, ali ti ekstremno bogati Rusi, oni zakupljuju stanove uglavnom vrlo luksuzne i to u Beogradu na vodi, gde je zakup tih velikih stanova 2.500-3.000 evra.
I nisu naravno Rusi jedini koji traže stanove na ušću dveju reka ispod Avale. U potrazi za poslom građani iz unutrašnjosti prelaze u Beograd, a procene su da će pojedini delovi Srbije zbog iseljavanja i starenja ljudi imati i 40% manje stanovnika u narednih 20 godina. To se međutim neće desiti Beogradu, ali kad u glavnom gradu zasnivate porodični dom, ovo su aktuelni problemi. Pričam sa jednom Jelenom. Muž i ona su sa zapada Srbije, ali je Zvezdara njihova trenutna adresa.
Mi smo tročlana porodica sa malom bebom od 20 meseci. Pogođeni smo porastom kirija, plaćali smo kiriju 350 eura, međutim podigla nam se kirija na 400 za sada. Što se tiče samog stana, mi živimo u jednosobnom stanu, gledali smo veći stan zbog deteta na drugim lokacijama. Sve stanove koje smo gledali bili su 500 plus eura, međutim stanove za koje smo stavili uži krug, kada smo ponovo pozvali, izdati su za 700, 800 ili 900 ruskim državljanima, tako da je stanje zaista alarmantno trenutno u Beogradu. Sa nekim normalnim primanjima teško može da se priušti drugi stan, tako da sada ostajemo ovdje gdje jesmo i vjerovatno čekamo novo povećanje.
Ana Silađi je sa mužem proletos došla u Beograd. Uspjeli su da pronađu stan, ali posle nekoliko mjeseci usledila je selidba. Gde su našli novi dom?
Naišli smo na, da kažemo, još goru situaciju u odnosu na onu koja je bila na proleće. Naime, stanodavci traže uglavnom ugovor na godinu dana, depozit. Ako se pojavi na oglasima neki stan koji je pristojan, kad kažem pristojan, mislim uredan, ne luks stan, u tom trenutku se stanodavcu javi jedno 10 ljudi u startu i onda stanodavac se određuje prosto na osnovu nekih njegovih kriterijuma komu se dopada. Stan koji smo trenutno našli, koji se nalazi u centru Zemuna, čim je izašao taj oglas, bukvalno posle 10 minuta nakon postavljanja tog oglasa se javili. Mogu reći samo da je to bilo pitanje sreće. Kad kažem sreće, sreće je uopšte da uspemo nešto da nađemo, jer stanove koje smo gledali prethodnih dana, to su sve stanovi koji se nalaze na jako udaljenim lokacijama od bilo čega, recimo. To su neka, pa mogu više reći, prigradska naselja, nisu uređeni kako bi trebalo i mislim da ne vrede uopšte taj novac, da je to onako besmisleno. Tako da smo sad trenutno u Zemunu i kirija za stan koji je isto oko 35 kvadrata je 400 eura i računi su također negde oko, ajde da kažem, 10.000 zbog struje, možda i do 100 eura, što je jedna prosečna plata. Tako da ovo je zaista nešto što je poražavajuće i mislim da većina ljudi, zapravo baš se pitam kako većina ljudi uopšte može to da iznese i da sebi priušti, budući da se radi o nekim osnovnim stvarima, a to je kao krov nad glavom. U ovom trenutku je isplativije da se digne kredit za stan i da se otplaćuje taj kredit nego da stanujete privatno negde.
Kod kredita koji Ana pominje postoji problem. Učešće. Ne može se bez učešća. To mi je izračunala bankovna savjetnica. Ako je cena kvadrata oko 2.500 evra, stan od 40 kvadrata je dakle 100.000. Za to vam treba 20.000 evra za učešće i da onda narednih 30 godina vraćate kredit sa ratom od 400 evra. Stvarno prava sitnica. Google se verovatno usijao od unosa kako uštedeti 20.000 evra u Srbiji ili kako zaraditi taj novac. Meni pada na pamet igranje lutrije ili učešće u kvizu Milioner. Kaću Lazarević iz Agencije za nekretnine pitam kako se kreću cene kvadrata. Čisto da znam ako nekad uspem da skupim za učešće.
Pa sve je jako skupo i ono što je bilo nekad lokacija, sad to više nikakav parametar nije. Kada je tržište u pitanju, sve je skupo, naročito novogradnja, a kad je poskupela tako novogradnja, onda su otišli sa cenom gore i stanovi starije gradnje. Ali je za mene bilo neshvatljivo da se na obodu Beograda sada sve što počinje da se zida je 1700, 2000, 2200 evra, tako da se mi nalazimo u čudu, jer mi radimo inače i procene za banke i apsolutno je skoro nemoguće da nešto toliko sa cenom ode gore, a da ne postoji neki realan razlog za to.
A najskuplji kvadrat do sada u ovoj godini prodat je u Beogradu na vodi. 10.400 evra puta 97 kvadrata. 1.000.000 evra za stan. Rekordna cena jednog stana bila je na Vračaru, 1.280.000 evra za stan od 300 kvadrata. U Srbiji je samo za poslednja tri meseca ove godine na promet stanova otišlo preko 935 miliona evra, a najviše u Beogradu, 580. Tek četvrtina stanova je kupljena za kredit, sve ostalo za keš. Otkud toliki keš u opticaju, nema zvaničnog objašnjenja. Ovim brojevima treba dodati i sledeći podatak. Satelitski snimci terena pokazuju da postoji oko 5 miliona objekata koji nisu u Srbiji upisani u katastar. Od toga je oko 2,5 miliona nelegalna gradnja. Među milionima nelegalnih kvadrata najviše ih je u Beogradu, a kako sada izgleda potraga za stanom u glavnom gradu, tema je i na Twitteru.
Užas, rupe, sutereni, podrumi su 250 evra, pristojna garsonjera 350, dvosobni i trosobni od 650 do 1500, zavisi od lokacije. U Beogradu bukvalno radiš za račune.
Ali kad stave oglas fantastična garsonjera, šta može biti fantastično kod garsonjere prijatelju? Hotelske sobe su veće, a tamo ne živiš.
Ja kako pročitam reč stan, izdavanje, stanodavac, kirija, dobijem napad panike od same pomisli da možda moram opet da se selim nekad. Bukvalno poslednjih meseci nervni slom pred svako plaćanje kirije.
Nemam ništa protiv ekstremno visokih kirija, bilo kome, samo pod uslovom proporcionalnog oporezivanja. Tek to bi bila prava ludnica.
Mislio sam da je urbana legenda dupliranje kirija po Beogradu, dok sinoć nisam sreo drugaricu koju su posle 10 godina stanovanja kiriju podigli sa 300 na 600 evra.
Danas videla stan na Paliluli ispod Tašmajdana od 65 kvadrata, renta 800 evra. Šokirala sam se.
Ovo što ljudi izdaju garsonjere za 500 evra se nekad zvalo ratno profiterstvo.
Sudeći po cenama kirija, stanodavci bi voleli da rat u Ukrajini potraje što je duže moguće.
Sestra je danas dobila šut kartu. Gazdarica stavila stan na izdavanje za 1000 evra. I što je najgore, dobit će ih.
Naravno da će neko sa manje novca da ide na periferiju, ali da li mislite da su ove kirije za garsonjere ok, plus bahata diskriminacija ljudi koji rade za male plate? Inače, i u Kotežu sada nema stan ispod 300 evra.
Može li da se uvede neki zakon za zaštitu ljudi od stanodavaca koji ih izbacuju na ulicu pred početak zime, jer su stan izdali za mnogo veću kiriju?
Dok cene luduju, bez iznajmljenih stanova ostaju i studentkinje i studenti, čiji roditelji više nisu u mogućnosti da plaćaju beogradske kirije. O razmeri problema govori Jovana Božičković iz krovne organizacije Mladih Srbije.
Ako pogledamo same podatke, oni nam kažu da svega 12% mladih živi u svom domu, a oko 15% mladih živi u iznajmljenoj stambenoj jedinici. To nas sve dovodi do podatka od 65%, dakle 65% mladih i dalje živi sa roditeljima, živi u porodičnom domu. Ono što je u uskoj poveznici sa svim ovim jeste ekonomsko osamostaljivanje mladih, zato što možda još jedan jako važan podatak koji bih eto volela da istaknem, to je da 60% mladih nema nikakva primanja. I kad kažem primanja, ovde mislim takođe i na zaradu, ali i na neki vid podsticaja, s obzirom da je dobar deo mladih u procesu obrazovanja, pa ovde tako mislim i da nemanje stipendija. I ovo je od velike važnosti u smislu razumevanja pozicije mlade osobe u Srbiji, zato što najveći broj mladih, preko 80%, smatra da je za jedan pristojan život potrebno mnogo više od 100.000 dinara, a u realnosti tek svaka deseta mlada osoba u stvari zarađuje taj iznos koji je neophodan za jedan koncept dostojanstvenog i pristojnog života. Ukoliko pogledamo i proces obrazovanja trenutni, sigurno mladima i njihovim roditeljima nije lako da izađu na kraj sa svim postojećim troškovima, narastajućom inflacijom i uopšte neadekvatnim socijalnim politikama ili podsticajnim politikama koje, tako reći, ne postoje. Važno je možda istaći da su postojale neke mere koje bi na neki način uticale da se ova situacija promeni i one su najavljivane od beneficirane cene za ranije osamostaljivanje do izgradnje jeftinih stanova za mlade pa nadalje, ali mislim ovo nisu dugoročna rešenja, ovo nisu sistemska rešenja, s obzirom da u nacionalnoj stambenoj strategiji za period do 2030. godine mnoge od ovih stvari izostaju i uopšte mladi se pominju samo kao grupa u smislu mladi koji izlaze iz sistema socijalne zaštite ili mladi bračni parovi, odnosno roditelji. Tako da u tom smislu mora se istaći da nedostaju adekvatne javne politike koje bi na neki način potpunosti uredile ovo polje, iako postoji pomaka i sigurna sam da je dobra stvar što je ovo pitanje opet vraćeno u etar.
Jedan od prioriteta vlade koja je ove jeseni stupila na četvorogodišnju dužnost je borba sa inflacijom i potraga za energentima. Rekordna je po broju ministara, njih 28. Ministarstvo prostora nije naziv resora u novoj vladi, već nevladina organizacija koja se zalaže, kako kažu, za demokratski i pravedan razvoj gradova. Jovanu Timotijević i Marka Aksentijevića iz ministarstva pitam koliko je postanara u Beogradu. Znali se to i postoji li zvanična statistika? Da se prebrojimo.
Postoji veliki problem zapravo sa utvrđivanjem broja podstanara generalno u Srbiji. Dakle, evo sad taj popis, imamo tu situaciju da vlasnici stanova govore podstanarima da se slučajno ne popišu od straha da dobiju poresku prijavu i takve stvari. Tako da je jako teško čak i ovim anketama koje mi radimo da se napravi precizna procena oko toga koliko podstanara ima u Beogradu. Mi procenjujemo na nekih 10 do 15% domaćinstava u Beogradu da je u situaciji podstanarstva. Em što se je renta, dakle, često mnogo veća nego što su neki standardi u smislu toga koliko od prihoda domaćinstva bi trebalo da ide na troškove stanovanja, ona je dodatno i neizvesna. Tako da sada imamo tu situaciju da je renta u zadnjih 9 meseci čak i 3 puta poskupela u centru Beograda. To ne bi moglo da se dešava da su zakupodavni odnosi bolje uređeni.
Statistika Eurostata, koja je doduše iz 2020. godine, a sad može samo biti gore od toga, da među podstanarima koji iznajmljuju, dakle, na tržištu, što je kod nas apsolutna većina, podstanara, čak 62,3% su u stvari preopterećeni stambenim troškovima. Jel? To podrazumeva, dakle, da više od 40% prihoda domaćinstva ide na rentu.
Opterećeniji su troškovima života nego ljudi koji su uzeli kredit. I mi imamo, dakle, jednu dosta neobičnu situaciju već dugo vremena da je renta skuplja od onoga što je rata kredita za isti stan. Tako da oni koji su kreditno nesposobni zapravo otplaćuju stanove onima koji, dakle, su u stanju da uzmu kredit. Ova situacija sada sa narednim poskupljenjem je samo tu situaciju dovela do potpuno apsurdnih nivoa.
Desetina je, dakle, podstanara u glavnom gradu Srbije. Čime se bave i kako žive?
Ljudi koji su u stanju da iznajmljuju stanove i dalje nisu najsiromašniji građani. Dakle, oni ipak, dakle, zarađuju dovoljno da mogu da izdvoje novac za rentu. Ono što je dosta izvesno jeste da su to poslovi koji ne omogućavaju da se uzme kredit. Razne nesigurne situacije sa, dakle, ugovorima koji nisu na stalno nego su na povremeno.
Kada bismo uporedili sada Beograd u odnosu na druge glavne gradove i u okruženju i u Evropi, kako izgleda to tržište, odnosno koliko su stanovi ovde skupi u odnosu na to kolika su primanja ljudi?
Skoro je bila ta statistika, Beograd se kao grad za život nalazi, čini mi se, kao četvrti najskuplji grad u Evropi, i u toj statistici se zapravo uzima u obzir ako se iznajmljuje stan, koliko su troškovi života.
Tržište jeste glavni uzrok tolikih cena i kod kupovine i kod rente. U tom smislu da, recimo, kada je kupovina u pitanju, mi imamo na tržištu na neki način dve potražnje. Jedna je potražnja za stanom, za kupovinom doma, a druga je u stvari za investicijom. Ta na neki način nelojalna konkurencija onima koji traže stan u stvari podiže cene. U tom smislu je na tržištu sve više oni ljudi koji investiraju svoj novac, manji je pristup za one koji hoće da pribave sebi dom, i istovremeno činjenica da apsolutno nema ili ima jako nedovoljno alternative tom tržištu. Jako mali broj javnih stanova koji se iznajmljuju postoji, dakle ne postoji ništa drugo osim, kao što bi recimo u nekim drugim zemljama postoje neki drugi priuštivi oblici stanovanja, kao što je zadružno stanovanje. Dakle, kod nas je zaista stambeni sektor i dominantno okrenut tržištu.
U ovoj krizi mogli smo od pojedinih predstavnika vlasti da čujemo da je rast cena nekretnina odraz razvoja u ekonomskom tigru zvanom Srbija. A evo kako na to odgovaraju Jovana i Marko iz Ministarstva prostora.
Država je u pravu kada se pravda da je, jel te, tržište dovelo do toga, ali država ima zadatak da kontroliše to tržište. Po celoj Evropi postoje razne mere koje ograničavaju da se cene zakupa idu iznad određenih visina, odnosno da se uvećavaju nekom stopom koja ne prati rast primanja ili inflaciju. Tako da država može što da uradi da tržište ne bi moglo da dovede do situacije da neko koji je živeo u jednom stanu 10 godina sada mora odjednom da se seli u drugi grad jer je život preko noći postao potpuno nepriuštiv.
Šta bi bio prvi korak ka rešenju?
Pre svega bi, dakle, to podstanarstvo moralo da se uvede u legalne tokove, tako da bi moglo da se reguliše, a zato i da se reguliše na način da prati realne mogućnosti za život. Ne može da dve prosečne plate u jednoj porodici nisu dovoljne da se iznajmi stan od 40 kvadrata.
Intervencije u tržište, posebno u tržište zakupa, mogu da, dakle, da idu u dva pravca. Jedno je, dakle, to ograničavanje same cene, dakle samog iznosa u odnosu na nekakav prosečni prihod, a s druge strane isto tako važno ograničavanje rasta rente. Dakle, recimo u jednom vremenskom periodu kao što je godinu dana.
A dugoročno, dakle, prosto država bi trebala da se pozabavi javnom stanogradnjom. Nemamo neke informacije da se to nešto posebno konkretizovalo. Ono što treba reći vezano za sve te programe koje zapravo subvencionišu kredite, dakle to je, dakle, jedino što država radi je subvencioniš kredit onda za određene grupe stanovnika, dakle isto po jednom dosta, dakle, nejasnom kriterijumu se određuje, dakle, ko će to da bude, ali, dakle, te mere, one zapravo samo povećavaju cenu nekretnina za sve ostale.
Mere subvencionisanja, posebno učešća u kreditima, dakle, mnogo ređe pomažu zapravo dugoročno ljudima i zbog toga što ih stavljaju u položaj zaduženosti koji sa našim prekarnim radničkim odnosima uopšte nije izvesno da će završiti imanjem zaista doma u svojini onih koji se zadužuju.
A mogli smo da čujemo i pa ne moramo svi da živimo u Beogradu. Kako to komentarišu?
Dosta je cinično govoriti, ne moramo svi da živimo u Beogradu, s obzirom da, dakle, ono, to Beograd i dalje usisava stanovništvo, dakle i dalje ljudi iz manjih mesta u potrazi za poslom moraju da dođu u Beograd. Ono što im se sad samo poručuje jeste da ako hoćete da radite u Beogradu, zaposlite se u centru grada, u prodavnici, ono, nekoj trgovini, dakle vi morate da živite sada bar 40 km dalje od centra grada i da svaki dan dolazite tako na posao.
Prilikom formiranja cene stanova u Beogradu predlažem da se imaju u vidu i sledeći podaci. I ove jeseni bio je među prestonicama sa najzagađenijim vazduhom na svetu. 500 evra košta garsonjera u gradu gde su saobraćajne gužve svakodnevica jer metro ne postoji, a gradske autobuse nema ko da vozi i gde i ove jeseni više hiljada dece nije pošlo u državne vrtiće jer nema mesta. Ja sam Nevena Bogdanović, a ovo je bio podcast Zip za viri ispod površine. Pronađite nas na Spotify, Google podcastima, iTunesu i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.
Rođen je u Sarajevu 6. maja 1941. godine. Otac i majka su mu također rođeni u glavnom gradu BiH, iako stranog porijekla iz drugih država, Slovenac i Njemica. Sarajlija, Bosanac, Jugosloven. Govorio je kako Sarajevo iz njega neće nikada izaći. Grad je to u kojim je postao besmrtan. Umro je 1. maja 2022. godine. U Sarajevu i sahranjen 14. maja 2022. U aleji velikana. Dok je išla pjesma Grbavica od Mladena Vojčića Tife, niko od prisutnih nije mogao sakriti suze. Plakali su svi oni koji su došli na posljednji ispraćaj Ivice Osima, Švabe iz Sarajeva, Štrausa s Grbavice. Ovo je podcast između redova Radija Slobodna Evropa, posvećen jednoj od najvećih ikona fudbala sa ovih prostora, Ivici Osimu. Pripremio Adnan Čomor.
Miljatska dijeli, mene je otkrila tvoj. I ne znam kad ću, a znam da ću doći do doma svog. Zbog tog bola, kad sabri stola, na tebe gledamo. Zbog ove pjesme, nazad se ne smije. Nikom te ne damo. Laj, la, la, laj, laj, la, 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 laj, laj.
April mjesec 1992. godine kada je bio jedini putnik iz Beograda u avionu za Sarajevo. Kada je došao, doživio ono što se dešava na aerodromima kada su zemljotresi, prirodne nesreće. Ljudi se skupe da bježe, mali avion pun aerodrom. U Beogradu je dao otkaz na mjesto selektora Jugoslavije. Taj govor ga je učinio besmrtnim Bosni i Hercegovini.
Moj privatni neki gest, vi ga možete protumačiti kako hoćete, to je neka moja lična odluka. Ja neću da govorim da čega je objašnjena, vi vrlo dobro znate. Ali ako ništa drugo, i ono što jedino što mogu da učinim za taj grad, bar da se i vi sjetite da sam se rodio u Sarajevu, a znate šta se dešava. Toliko.
Ko je bio Ivica Osim? To je jedno od najtežih i najopširnijih pitanja koje je ponekad i nemoguće odgovoriti, pa čak i onima koji su ga poznavali u dušu. Ovako je govorio Miljenko Jergović, novinar i književnik.
Ivica Osim bio je i ostao po matematički savršeno ustrojenoj osimovskoj logici uvjereni Jugoslaven. Nije to bilo nikakvo političko opredjeljenje nego stanje duha, identitet koji topovi i tenkovi ne mogu preorati. Po ključu, naravno, Osim je bio Hrvat, premda se nitko njegov nije rodio kao Hrvat. Dakle, iz toga proizlazi i da je bio Bosanac, ali ne bilo kakav, nego Bosanac kuferaškog roda. Ništa od svega toga s vremenom nije od njega otpadalo. Bio je među onim rijetkima koji se nisu prilagođavali i koje rat nije mijesio po svome. U svijetu nogometaša i nogometnih trenera, u nas, uglavnom neozbiljnom i šarlatanskom svijetu karijernih prelivoda, krivokletnika i univerzalnih domoljuba, koji uvijek ljube onaj dom koji im nudi najveću poreznu olakšicu, Ivica Osim ostao je izuzetak. Kada je počeo rat, on je pristao da po svome nosi teret tuđih zločinstava i da ih prihvaća na vlastitoj savjesti, onako kako to po zakonima ljudskih i društvenih identiteta biva. Tako je preko njegove savjesti protutnjao rat u Hrvatskoj skupa s Vukovarom i Dubrovnikom, a onda i ona prva, vrlo markantna epizoda rata u Bosni i Hercegovini s armijskim ravnanjem hrvatskoga sela Ravno u istočnoj Hercegovini, pa prvi ratni sukobi i zločini u Bosanskoj Posavini i Arkanova divljanja po Bijeljini. Uza sve to mogao je nastaviti da vodi reprezentaciju Jugoslavije i da s Partizanom nastupa u prvenstvu amputirane Jugoslavije, koja nikako i ni po čemu nije više bila Jugoslavija, ali on je radio u vjeri i nadi da na taj način spašava nešto što je za tolike njemu bliske i srodne ljude odavno bilo izgubljeno. Međutim, kada je udarilo na Sarajevo, Osim je dao sve svoje ostavke. Nekome je to moglo smetati i sasvim je u redu da bude tako, ali ta gesta je, mnogo preciznije nego tolike druge velike geste, opisala identitet jednog čovjeka. Činjenica da je rođen u tom gradu bila mu je mnogo važnija od svih simboličnih obilježja pripadnosti.
Zovu ga i gospodar familije. Predstavlja očinsku figuru ljudima čiji je centar svijeta barem jedan dan u sedmici Zvornička 27, stadion Grbavica, dom fudbalskog kluba Željezničar, dolina Čupova, kako god. Ima ona izreka od šibe krvavca, ako se nekada nađeš u Kini, samo reci da si iz Sarajeva. Tamo svakako za želju niko nije čuo. A znam ljude koji ga zovu Walter. U Japanu je Osim Walter. U Japanu su ga posmatrali kao filozofa, bio je miljenik medija, uzor u zemlji koja je sinonim za tehnologiju i intelekt. On je bio sinonim za fudbal. U Austriji ga zovu trener stoljeća.
Nema tamo isto, tamo niko ne radi. Dobro. A mi ćemo na ovu stranu.
Te kjo, kondišan do rešio ja najin da gara.
Kad završi, izađu nas.
To nikako, hajak se veru. Ajgo. Zemba, hajak.
Ajmo, prži.
Hajak, finiš mare. Ima rako ja škakita toki ne mošto li ura mate jaru toka.
Recim da su, oni ko da su Real Madrid jebote. Svaki korak je skup.
Real Madrid ja najin da gara uči va.
Svaki
korak. Nane ippo ippo osinde no, ippo ugokaso. Ugojte aro motto, bol bote nai senshu ga.
Ja.
Marej, moj kajgo. Moj kajgo kono grup.
Nije bitno, ne, misli daš, ali treba da nauči da brzo igre.
De, vazato, hajak pre suru koto jatteru da kara, maza manande kre sore.
Stop. Šta ćemo to reći?
Nade sop kara agete no ima. Mazu, šobu kakete mi sono mama, so. De, Mitsuki, mate mi.
Unutra.
Naka de mo i, naka kara itte Mitsuki. So šta 2-1 da ro, dočki kara itta to šte mo. Nade sugu sentaringu age chatta ima. え、説明なんかいらないんだって。 仕掛けろって言ってんだ。 わかんないだったら家帰ってもいいか。
Kada sam spomenuo njega kao očinsku figuru, prva osoba koja mi je pala na pamet je Nikola Nikić. Strašni sude Nikola Nikić. Bio mu je trener, mentor, najveći fan, najveći kritičar, drugi otac.
Pa ja bi rekao da svi ovi mlađi, moja je prošla, pogledaju malo i YouTube, pogledaju malo i svjetske novina, pogledaju malo i televizijske snimke i to. I da se ugledaju na najboljeg čovjeka na planeti.
S druge strane, malo koga je poznavao kao Sabahudin Topalbečirević, urednik i novinar, autor dokumentarnog filma Švabo iz Sarajeva. Ko je bio Švabo iz Sarajeva i zašto je bio Strauss?
Ovako ću vam reći iskreno, on je prije svega meni bio uzor po fudbalskom znanju. Dakle, ja nikoga ne mogu uporediti da sam poznavao, a poznajem puno ljudi iz svijeta fudbala, ne govorim sad o sportovima drugim, nego isključivo o fudbalu koji puno znaju. Međutim, razgovarajući sa njim, sjedeći sa njim, razgovarajući preko telefona, vidio sam da on zna, da on vidi, prepoznaje bolje od drugih. Ja smatram, na primjer, da to je možda neskromno da me neko ne shvati pogrešno, da dosta dobro poznajem suštinu fudbalske igre. Jer je pratim kroz život i imao sam priliku da radim. Ali kad sa njim razgovaram, onda vidim da fali tu mnogo, da ima tu mnogo repova. Naprimjer, čak kad sam kao komentator radio, on mi je dobro došao. Jer sam naučio neke njegove izraze i neki njegov pogled koji je on imao na fudbal. Dakle, mi nismo bili drugovi, jer je razlika naravno u godinama velika. Ali smo postali dobri prijatelji, familijarno i tako dalje, jer sam ja čovjek koji je pratio onu bivšu Jugoslaviju kao navijač. Pa smo se znali srest, a aktivno, ja kažem, nije malo to vremena od prvog intervjua u Gracu 1995. godine, pa evo do kraja nekako smo se sretali, dolazio na simpoziji sedam puta. On nikada nije stao da uči u tim godinama poznim, nikada nije prestajao da uči, da čuje i od mlađih šta oni misle o fudbalu. Ne znam da li vam ovo prenosim i da li je vama ovo dobro, jer ja smatram da je to dobro. Dakle, da ovi mladi koji danas misle da sve znaju o fudbalu, o trenerskom poslu, o igračkom ili o bilo kojem drugom, dakle, ljudi koji naprave neki veliki rezultat i iskorak u bilo kojem slučaju, u ovom slučaju kada je fudbal, oni i dalje uče i tragaju. A takav je zaista bio gospodin Ivica Osim. Ja mislim da ljudi to razumiju. Neki dan sam bio sa Husefom Musevićem koji je rekao da sad kad vraća film, mislim opet ispade, ali zaista, kad vraća film mog filma koji je gledao i što mi je drago da su ljudi sad, neki nisu gledali, pa su tek sad gledali taj film. Ili neke njegove izjave koje su izvučene na komemoraciji, kad je Husef Musević rekao, tek sad vidim koliko je čovjek znao. Svaka njegova rečenica ima smisao. Sve što kaže tačno detektuje šta treba. Dakle, vi danas imate na hiljade trenera koji misle da su treneri. Imate ljude koji su zalutali na trenersku klupu i on misli da je samo reklamirajući se na društvenim mrežama postao trener. Ivica Osim je čovjek koji je, dakle, imao fudbalsku karijeru sjajnu, igrao za reprezentaciju bivše Jugoslavije, igrao za Želju, a onda imao trenersku karijeru koja je velika. Ona nije trenerska karijera kao Radomira Antića ili Tomislava Ivića kada su klubovi u pitanju, ali ona je karijera koja je stvarala igrače na jedan specifičan način. Dakle, to je bila jedna specifična igra, što mi volimo reći, to je bila preteča tika take i u Želji i u reprezentaciji. Dakle, on je gledao da svaki fudbaler koji je na terenu mora odgovoriti zadacima koji im on postavi. Pa ako je na desnom beku Spasić, a na lijevom Stanojković, a u tom momentu možda imate pet boljih desnih i lijevih bekova i kompletna jugoslovenska javnost ostane zabezvjehnuta da on izabere Spasića i Stanojkovića, do tada nepoznate i neafirmisane igrače, a on ih stavi na bočne i onda Spasić pogodi protiv Francuske glavom, onda to znači da on traži igrače koji ga jednostavno na terenu neće izdati. Što je danas u modernom fudbalu punom para sasvim logična stvar. Imate veliki klub Manchester United u kojem se ne zna ko igra, a ko plaća, a ko je menadžer, a ko je trener.
U trenerskoj karijeri vodio je Željezničar, Partizan, reprezentaciju Jugoslavije, Panathinaikos, Sturm Graz, Jeff United i reprezentaciju Japana. Svugdje ga smatraju istinskom legendom.
Znači, u reprezentaciji sad samo petog liga.
Na vrhuncu karijere uspio je odbiti najveći klub na svijetu svih vremena, Real Madrid, dva puta. Na poziv kraljevskog kluba se na put kreće pješke i odmah. Osim je ipak mislio drugačije.
Iskreno rečeno, bojao sam se. Nisam znao šta ću tamo. Da me neko tad pitao, što ideš? Možda je to ogromna stvar, čas je to. To ne može. Samo lud čovjek može odbiti. Ja nisam, jednostavno sa sebe pitao, a šta ću sad tam? Toliko je veliki imena, toliko je veliki klub, da se moraš pitati, ako si malo korektan, šta ću? Šta ću ja sad govoriti? Šta ja znam, Butragenju ili Sančezu ili Pieru ili Mičelu ili ovima, šta treba da radi? Onda sam se raspitivao kako treniraju, šta rade, kakvi su momci, što je sasvim normalno. ali onda pošteno govoreći prepo više tih obaveza nek tog nastupa, jer nije lako nepripremljen otim. Lako je da reći da, kada se neko ovako, kad imaš priliku za tako nešto, onda je lako reći ja, da, hoću, a ne pitaš na sebe zašto.
Strauss je, kako je još bio poznat zbog plave kose, nastupao i za reprezentaciju bivše Jugoslavije. Sakupio je 16 nastupa, pritom je postigavši 8 golova. Bio je jedan od glavnih igrača u osvajanju drugog mjesta na Evropskom prvenstvu 1968. godine. Za to vrijeme nekarakteristično visok igrač, ali karakterističnog dugog koraka. Plijenio je nevjerovatnom tehnikom i lakoćom s kojom je prelazio protivničke igrače. Činilo se kao da igrači padaju oko njega, a kada ne bi asistirao sa igračima, sam bi postizao golove. Nerijetko su radio i novinski reporteri s čuđenjem izvještavali kako to sve uspijeva, uprkos usporenim pokretima. Proglašen je najboljim igračem Jugoslavije za 1967. godinu.
Tako je i on na terenu. Znalo se, kad je on primio loptu preko radija, je bilo slušajte muziku iz studija dok je ne izgubi.
Igračku karijeru je okončao 1978. godine, nakon čega se vrlo uspješno počeo baviti trenerskim poslom. Sa uspjehom je vodio željezničar od 1978. do 1986. godine. Kao trener je željezničar doveo do polufinala Kupa UEFA.
Berijan. Sada su svi fudbaleri video tamo na polovini željezničara. Strahovanja, 43. minut drugog poluvremena, Čuha je postigao gol i sada je Videoton na pragu finala Kupa UEFA.
Vodio Jugoslaviju do četvrtine finala svjetskog prvenstva, s Partizanom je osvojio Kup Jugoslavije.
Oči u oči Dragan Stojković i Sergio Gojkočea. Stojković je pogodio stativu. Maradona i Ivković, drugi duel ove sezone. Ivković i drugi put brani 11-terac koji je izveo Diego Armando Maradona.
Ona je svaki koji pristane da će šutirati, nek šutira. A oni koji vrdaju, bolje da ne šutira.
Hadži Begić i Gojko Čea. Argentina je u polufinalu svjetskog prvenstva.
U julu 2013. godine Osimu je uručena počasna članska karta FK Željezničar, a Ivica Osim je proglašen počasnim predsjednikom kluba. Šta je Osim želj i želj Osimu? Jasmin Ligata.
Znaš kako, to na to pitanje možda i najteže odgovoriti. Želj od njemu bio život, želj od njemu bio zapravo način života i sve ono što Željo predstavlja kao klub koji ima tako dugu tradiciju. S obzirom da sam kao sportski novinar imao priliku razgovarati više puta na razne teme sa gospodinom Ivicom Osimom, većina tih razgovora se uvijek ticala Želje i onoga što se dešava u Želju. Bez obzira koja je tema bila, da li je Japan, da li je nešto drugo, znao je pitati što se dešava u mom Želji. Dakle, ta rečenica nekad, ne mora čovjek nekad ni pokazivati javno emocije, ali kada osjetite u glasu čovjeka kako on to doživljava, onda vam bude jasno koliko to znači. Jer kroz neke geste, kroz neke gestikulacije, kroz neka pitanja, ti znaš, možeš prepoznati kod nekoga emociju. Za Ivicu Osima Željo je bio emocija. Bio i ostao jedna velika, ogromna emocija i ljubav. To više nije bilo ljubav između čovjeka koji je napravio veliki uspjeh sa fudbalskim klubom Željezničar i jednog čovjeka. To je nekako emocija više oca i sina, kao nekoga ko je ostavio tu najbolje godine života i ko sa nekom nostalgijom se sjeća svog tog vremena koje je proveo na Grbavici. I mislim da mu se Grbavica, Željo, uspjeli na tek dijelom malim odužiti za sve ono što je Ivica Osim predstavljao kada je u pitanju Željezničar. navijači su odali počast na razne načine i ta postoji neraskidiva veza između Želje, Ivice, Osima i svega onoga, kada, jer nekako znate kako, kada se spomene nečije ime, prva asocijacija bude možda klub za kojeg je on igrao. Kada se spominje ime Željezničar, fudbalski klub Željezničar, tek je nekoliko ljudi sa kojima se može identifikovati klub. Jedan od njih je Ivica Osim. Isto tako kada se spomine Ivica Osim, bez obzira na sve ove uspjehe koje on kasnije pravio i u Šturmu i u reprezentaciji Jugoslavije i Japanu i sve, uvijek će i zauvijek ostati fudbalski klub Željezničar. Kao poveznica. Željezničar bez Ivice Osima nije Željezničar, niti je Ivica Osim bio potpun čovjek bez Željezničara. Dakle, to dovoljno govori o njegovim ljudskim kvalitetima, koliko je brinuo i za potrebe drugih ljudi i koliko je sve to njega činilo i sretnim, istovremeno i nesretnim, jer sva ta dešavanja koja su iza nas, znamo koliko su ostavila traga na svima nama, a pogotovo na emocijama kod ljudi.
Uspješan je bio i u inostranstvu. Sa Panathinaikosom ima dva grčka kupa, dok je najuspješniji period imao u Šturmu. U Gracu gdje je živio postao je fudbalski simbol. Sa Šturmom je osvojio 8 trofeja, uključujući 2 titule prvaka. Austrijance je vodio i do grupne faze Lige prvaka. A ovako se Grac oprostio od njega. Ivica Osim je za života bio atrakcija, ne samo fudbalska, životna, šarmer na terenu i van njega, veliki igrač i trener koji je, kako smo rekli, bio otac mnogima. Bakir Tiro, urednik agencije Anadolija, imao je dvije sreće, da kao novinar obavi više intervjua s njim, ali da dobije poneki savjet na terenu, budući da je Tiro prije novinarske karijere igrao za Željezničar. Šta je njemu Ivica Osim?
Pa Ivica Osim je naš najveći trener svih vremena, definitivno iz Bosne i Hercegovine, ja mislim i sa prostora bivše Jugoslavije, ako ne išlije. Ivica Osim je čovjek bio filozof, intelektualac i bio je sigurno više od trenera. On je ključni čovjek, ključna figura koja je iz Ambisa izvadila bosansko-hercegovački fudbal, zahvaljujući njegovom rejtingu i renomeu kako u UEFA, tako i FIFA, mi smo se izvadili iz one kaljuže. Međutim, djela i putem kojim je Ivica Osim poveo naš fudbal, nažalost opet smo skrenuli s tog puta. Prije svega osnovni razlog, znači da je osnovnu grešku napravili i FIFA i UEFA, što su ostavili isti način odlučivanja u našem fudbalu, tako da su se maltene isti ili skoro isti ljudi vratili na funkcije od prije tog komiteta za normalizaciju. U periodu kada je Ivica Osim bio, dakle, predsjednik komiteta za normalizaciju, odnosno kada je on bio počasni predsjednik, odnosno čovjek koji je vukao, pa i onom periodu kada je vukao konce iz sjene, mi smo ostvarili najbolje rezultate. Dakle, šta se dogodilo, otišli smo na svjetsko prvenstvo u Brazil, imali smo potentne sve nacionalne selekcije, nacionalni šampionat nam se počeo nam ići ka naprijed. Dakle, i ono što je najvažnije, došlo je do konsolidacije i stabilizacije, odnosno prije svega financijske konsolidacije Nogometnog fudbalskog saveza BiH. Dakle, nažalost, onim putem kojim nas je on poveo prije nekih 10 godina, skrenuli smo s tog puta i bit će jako teško se vratiti na taj kolosijek.
Osmova selekcija Jugoslavije iz 1990. godine u Italiji je bila peta. Izgubila je s kasnim finalistima Maradonom Argentinom na penale. Bila je to selekcija koja je bila budućnost fudbala, jer je bila vrlo mlada i vrlo talentovana. Kroz tolike generacije i ovoj selekciji Jugoslavije nedostajalo nešto za korak naprijed kroz silna desetljeća. Uostalom, tako je bilo i kada je 1968. godine Osim igrao izgubljeno finale Europskog prvenstva sa Italijom. Evo što je rekao poslije toga.
Ima nešto, neki đavo, nešto u našem mentalitetu, u odgoju. Imamo nekih malih kompleksa, liječimo ih usput. Dok mi poliječimo te male evropske komplekse što nam fale, prođe vlak. Imamo komplekse kao da smo zaostali, da ne vrijeđam sebe i nas, a u biti smo pametniji i vispreniji nego što smo pokazivali u situacijama kada smo bili vrlo blizu. To je bilo i neiskustvo.
Reći će mnogi da Bosnu i Hercegovinu niko nije zadužio kao Bogić Bogičević i Ivica Osim, skoro pa simultano tih 90-ih godina. Oni koji ga poznaju znaju da on tako to ne shvata. A kako mu se odužiti? Treba li mu se odužiti? Danima nakon smrti čitamo redove i redove o njemu. On je odavno nikada preželjeni. A evo što su nam rekli građani Sarajeva na pitanje šta je njima Ivica Osim.
Imao sam priliku putovati, eto sreću, u Japan i vidjeti koliko njega cijeni je tamo, jel, i na neki način biti ponosan kao Bosanac, Hercegovac, u stvari na dostignuća naših ljudi. A očigledno jedan jako mudar, pametan i smiren čovjek koji je mnogima u stvari na neki način uvjerovao povjerenje i sigurnost i baš onako neko s kim se možemo ponositi u nekim svjetskim okvirima. Inače sam dugo bio navijač željezničara pa mi je to posebno drago, a sjećam se i one teške utakmice, nažalost, a video to nam i osim ovih reakcija, tako da što se Ivice Osima tiče, jedna posebna ličnost i to sve što je on napravio teško će biti ponoviti u našim okvirima.
Pa znači puno, znači za fudbal, za Sarajevo, za Bosnu, znači mnogo legenda živa, bio. Gdje se mogu mlađi ući generacije o fudbalu, o njegovim trenizima, tako. Veliki čovjek, je ništa, veliki Bosanac bio, to svi i trebamo i dati i ulicu i sve mu treba da služi.
Starec u Ivici, Ivica je legenda ovog grada i kao igrač i kao trener i kao čovjek prvenstveno.
Na što vas prvo asocira kad neko kaže ime Ivica Osim?
Na želju.
Na želju.
Na želju.
Pa da.
Želju. Potrebno ste želju.
Legenda u smislu fudbala, u smislu igrača, u smislu trenera, u smislu čovjeka. Legenda Bosni i Hercegovine. A drugo da ti kažem, sve bi drugo bilo. Znači, kad se kaže legenda, da je to stvarno legenda, ali u svakom segmentu. I kao igrač. U želje, davne 66. Pa onda trener, ne, on je igrao i napolju puno. I u Gracu 10 godina, pa je onda bio selektor jugoslovenske reprezentacije koja je osvojila 4. mjesto u Argentini. Pa je onda, ne znam, eto, ne znam, vrhova.
Koja je prva asocijacija na tog čovjeka?
Legenda. Znači, Bosna i Hercegovina ima sijaset legendi, kao Delibašić, kao Davorin Popović, kao, ne znam, evo, ovaj, Ivica Osim. Koga god pomeneš, sve su to legende Bosne i Hercegovine, ali Bosne i Hercegovine, općenito.
Pa ako nekada prođete Gracom, ima i ulica nosi njegovo ime. Dobio ju je za života. U Sarajevu kojim je sve dao, nije još.
Inicijativa nije uspjela zato što je Ivica Osim tolika veličina bio, pa je on nije dao saglasnost na kraju da za svog života dobije ulicu. Evo, nadamo se da će u narednim danima što prije Skupština kantona Sarajeva usvojiti ovaj, dakle, prijedlog općine Novo Sarajevo i da će se uskoro Zvornička ulica zvati bulevar Ivice Osima, što zaista on zaslužuje.
Mislim da više niti jedan fudbalski fanatik više ne priznaje onu floskulu da je fudbal najvažnija sporedna stvar na svijetu. Čovjek može promijeniti sve, njegovo lice, njegov dom, porodicu, djevojku, religiju, Boga. Ali postoji jedna stvar koju ne može promijeniti, ne može promijeniti svoju strast. A za Ivicu Osima, strast je fudbal. Željezničar, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Jugoslavija, život.
Oh!
je ovo podcast između redova sa Adnanom Čomorom i Mahirom Elšanijem. Epizodu o Švabi iz Sarajeva, Štrausu s Grbavice, Ivici Osimu, jednoj od najvećih fudbalskih legendi sa ovih prostora, možete poslušati i na podcast aplikacijama Spotify, iTunesu i Google podcastima. Sve naše podcaste kao i ostale sadržaje možete pronaći i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Nikom te ne damo.